Hea meel on teid tervitada. Oleme Heebra kirja viimases peatükis. Täna kuuleme manitsust, mis puudutab raha rolli meie elus. Kuid samuti saame ka Jumala julgustuse osaliseks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Heebrea kirja 13. Peatükk koosneb tervest reast manitsustest ehk üleskutsetest, mis valgustavad kristlase elu eri külgi. Eriti neid asju, milles on tarvis olla eriti tähelepanelik. Sellise kõneka ja meiegi jaoks ajakohase üleskutsega on tegemist ka salmis, millega see kord alustame. Loen 13. Peatükist 5. Salmi. Teie eluviis olgu raha ahnuseta. Jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Raha ahnus tähendab eluviisi, kus armastatakse raha ja aetakse seda taga. Sellise elustiili vastukaaluks kinnitatakse, et issand ei hülga omasid. Seega on kõrvuti asetatud kaks eluviisi. Üks toetub rahale ning usaldab sellega kaasnevat turvalisuse tunnet, teine toetub igavesele Jumalale, kes inimest armastab. Küsimus ei ole selles, et rahast ei peaks üldse hoolima või et seda ei tuleks teenida. Vahel tuleb tõesti tõsiselt raha teenida, et saada endale ja oma perele igapäevast leiba. See aga ei tarvitse veel tähendada, et inimene seda tehes loodaks rahale ja armastaks seda valel viisil, ülearu. Autor ütleb seega õigupoolest sama, mida ütles Jeesuski mäejutluses Matteuse evangeeliumi 6. Peatükis salmis 24. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist. Või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Seega tuleb meil valida, kumba me armastame, sest kahte isandat hästi teenida ei ole võimalik. See tuleneb sellestki, et ahnus on piibli järgi ebajumala teenistus. Inimene ei saa teenida samaaegselt isandat ja ebajumalaid. Seda tunnistab väga selgelt ka Vana Testament. Samuti öeldakse esimese Timoteuse kirja 6. Peatükis 10. Salmis. Jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Raha armastamise asemel kutsub Jumala sõna meid üles rahul olema sellega, mis meil on. Selline mõte aga võib meis kergesti äratada protestimõtteid. Võiksime tuua lugematuid näiteid inimestest, kellele praeguse olukorraga rahul olemine tähendaks alalist alatoitlust ning seega ka haigusi ja surma. Seepärast on hea teada, et algtekstis on siin kohal rõhk julgustamisel, mitte nõudmisel. Algtekstis isegi ei kasutata siin imperatiivi ehk käskivat kõneviisi. Mõte on selles, et autor kutsub oma lugejaid üles meelde tuletama, mis neil juba on. Teiseks juhib ta tähelepanu sellele, et Jumal väärib usaldust ka maiste vajaduste osas. Nagu ütles Jeesuski Matteuse evangeeliumi 6. Peatüki 32. Salmis, teie taevane isa teab, et te seda kõike vajate. Hea on teada sedagi, et kreekakeelne sõna, mis on tõlgitud olge rahul, ei sisalda sellist tähendusvarjundit, mis viitaks saatusele passiivsel talistumisele. Selle asemel on tegemist rõõmsa usaldusega, et Jumal valitseb maailma ning seetõttu ka turvalisus, mida annab raha ja vara, on väga suhteline. Küsimus on usalduslikus ellusuhtumises, mille juurde ei kuulu sundvajadust koguda endale kõike võimalikku turvalisuse kindlustamiseks või lisalohutuse andjaks. Kui mõtleme endale, siis küllap tuleb tunnistada, et meil on juba praegu palju enam kui eluks vältimatult vajalik. Ometi on pidevalt tunne, et veel seda ja todagi tahaks siiski saada. Selline igatsus uute asjade järele ei kao kunagi. Seepärast on hea, kui meid peatatakse ja pannakse järele mõtlema, mis meil tegelikult juba on. Siis on kergem märgata, miks ei ole pideval uute asjade tagaajamisel kuigi palju mõtet. Aga mida siis kirja esialgsetel saajatel oli? Kas polnud olukord sel ajal üldiselt selline, et kristlased olid enamasti vaesed, paljud neist pealegi veel orjad? Mida neil siis sellist võis olla, millega nad võisid hea meelega rahul olla? Vastuse esimest osa võisime lugeda juba sellest samast salmist. Jumal ise on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Sellised sõnad öeldi omal ajal vähemalt Jaakobile, samuti Joosuale, ja iga kirja kuulaja teadis nende osa. Kõigist vaenlastest hoolimata oli Jumal vägev neid aitama ja oli koos nendega lõpuni. Jumala tõotus, et ta meid kunagi ei hülga, ulatub isegi teisele poole surmapiiri. Selline aare oli siis neil inimestel ja seda aaret ei võinud Jumala omadelt riisuda ükski röövel. Kui inimesel on juba selline kindel julgeolek, miks peaks ta siis enam hakkama otsima petlikke ebajumalaid? Loen kuuenda salmi. Nii võime julgesti öelda, issand on minu abimees, minul ei ole midagi karta. Mida võib teha mulle inimene? Autor tsiteerib siin viimast Hallel-psalmi, ehk psalmi 118, mis teeb selle tsitaadi mitmes mõttes tähelepanuväärseks. Vist on siin omal kohal väike selgitus, et mõistaksime paremini, miks just sellest psalmist võetud tsitaat oli kirja saajatele, eriti juutlusest pöördunud osale, julgustav. Egiptuse orjusest vabanemine ja sellega seotud paasapüha pidamine on üks Iisraeli rahva ajaloo kõige tähtsamaid sündmusi. Ikka veel tuletatakse juudi perekonnas paasapüha pidades meelde Egiptusest vabanemist. Nii ka psalmide raamatus on lausa omaette rühm psalme, mis on otseselt seotud paasapühade pidamise ja Egiptuse orjusest vabanemisega. Sellesse rühma kuuluvad psalmid 113 kuni 118, mida juudi traditsioonis on kutsutud nimega Egiptuse Hallel ehk ülistus. Tõsi küll, ainult järjekorras teine neist psalmidest räägib otseselt Egiptusest vabanemisest, aga teistegi psalmide teemad on seotud samade meeleoludega. Juutluses on kombeks laulda neid psalme paasasööma ajal nõnda, et kaks esimest lauldakse enne söömist, ülejäänud neli aga pärast seda. Seega võime arvata, et need Hallel psalmid olid viimased laulud, mida issand Jeesus laulis enne oma kannatamist. Sel põhjusel on nad muidugi meile, kristlastelegi, eriliselt tähtsad. Enne kõike on seda selle rühma viimane, psalm 118, mida Jeesus väga tõenäoliselt laulis ülemises toas koos oma jüngritega viimase psalmina enne oma kannatust. Sellest psalmist võib jälgida inimese teekonda Egiptuse orjusest Jeruusalemma templisse paasapühale. Sügavaimalt kujutab see psalm seega issanda Jeesuse tulekut palmipuude pühal Jeruusalemma templisse ning sellega alanud kannatusnädalat, mis lõpuks lõppes ülestõusmise võiduka meeleoluga. Juba neil põhjustel võib 118. psalmi pidada täiesti eriliseks. Aga peale selle on veel kaks asja, mis lisavad selle psalmi tsitaadile tähendusrikkust. Lisakaalu annab esiteks see, et seal rõhutatakse korduvalt issanda väge aidata inimest kõigis olukordades. Teiseks aga on see psalm selles seoses eriti tähelepanuväärne sellepärast, et see on ka messiaanlik psalm. See räägib issandast Jeesusest. Selles psalmis on muu hulgas tähelepanuväärsed sõnad nurgakivist, mille koja ehitajad olid hüljanud. Neid sõnu tsiteeris Jeesus isegi oma aja religioossetele juhtidele. Et jutt nurgakivist seostub tihedalt ülestõusmise rõõmuga, seda võib selgelt näha selle psalmi versidest 22-24. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud. See on ime asi meie silmis. See on päev, mille issand on teinud. Ilutsegem ja rõõmutsegem temast. Aga miks tsiteeris Heebrea kirja autor just selles seoses seda tähtsat psalmi? Selle psalmi sõnum aitab selgusele jõuda, mis on elus kõige olulisem. Kristlasel on julgeoleku tagajaks issand, kes valitseb kogu maailma kõiksust. Seepärast võib ta ka täiesti usaldavalt öelda, mida võib teha mulle inimene. Noh, me võime muidugi vastu vaielda ja öelda, et me võime inimestena teha üksteisele ei tea mida kõike. Võime rääkida halba, moonutada asju, pilgata, varastada ja isegi võtta üksteise elu. Aga selliseid vastuväiteid esitades tuleb meeles pidada sedagi, mis autor rääkis paar peatükki eespool. Seal oli juttu Jumala inimeste vangistamisest, piinamisest ja isegi pooleks saagimisest. Järelikult räägib autor millestki muust kui sellest, mis inimesele siin elus võib osaks saada. Meenutagem, et ka Jeesus ei pidanud ajalikku surma millekski väga tähtsaks või hirmutavaks. Ta ütles oma järgijatele Luuka evangeeliumi 12. peatüki 4. salmis. Teile aga, oma sõpradele, ma ütlen, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa midagi rohkemat teha. Seejuures tasub kindlasti tähele panna Jeesuse rõhutust, et ta ütleb seda oma sõpradele. Ka Heebrea kirja autor aitab meil mõelda elule igaviku perspektiivist. Just sellest seisukohast on ohtlik ka ebajumala kummardamine, mida ju kujutab endast ka raha armastamine. Autor kutsub meid siis üles mõtlema oma igavikulisele saatusele, kui tekib kiusatus võtta oma armastuse objektiks raha ja varandus. Ta aitab meil panna asjad õigesse mõõtkavasse. Ehkki on küll tore täita kapid kõiksuguse uuega, mis kasu sellest lõpuks on, kui seda ahnitsedes olen oma hingele kahju teinud. Kui sul on vahel olnud arm olla sure ja inimese haigevoodi ääres, oled ehk märganud, kui vähe on siin maailmas tõesti tarvilikke asju. Näib, et just see oli ka Heebrea kirja kirjutaja sõnum, kui ta kutsus meid üles loobuma raha armastamisest ja keskenduma sellele, mis on elus oluline. Need üleskutsed, millega autor on 13. peatüki algusest peale tahtnud juhtida koguduse liikmeid Jumala tahtekohasesse ellu ja sellele vastavate hinnangute juurde, on samasugused, mida võib lugeda teistestki Uue Testamendi kirjadest. Näiteks esimene kiri Timoteusele lõpeb väga sarnaste meeldetuletustega. Need on seega seotud selliste kiusatustega, mis vaevasid juba esimesi kristlasi ja mis on ikka veel ajakohased. Ei ole olemas kristlaste põlvkonda, kellele poleks tarvis rääkida kõlvatuse või rahahimu pattudest. Aga miks tõstetakse piiblis esile just neid patte? On ju maailmas palju muidki viise Jumala tahtest üle astuda. Professor Jukka Thurén räägib, et paar tuhat aastat tagasi Surnumere lähedal elanud juutide Qumrani ühiskonnas hoiatati eriti Beliali ehk saatana kolme paela eest, kõlvatuse, ahnuse ja pühamurvetamise eest. Ta selgitab, et tõeliselt oli omaette patte ainult kaks, kõlvatus ja ahnus, ning et need patud omakorda rüvetasid jumalateenistuse. Kuna pühitsuse vastandiks on nimelt rüvetamine, siis on loomulik, et jumala inimesi hoiatati eriti nende kahe patu vormi eest. Miks on siis need kaks pattu nii erilised, et Belial ehk saatan just neid eriti ära kasutab? Kas on vastus lihtsalt selles, et neis asjus on meil aed kõige madalam, kuna need on meile kõige loomuomasemad, võiks isegi öelda loomulikumad? Ja seal, kus meie võime saatanale vastu seista on kõige nõrgem, on tarvis ka kõige rohkem kinnitust ja julgustust võitlust jätkata. Edasi hakkab Heebrea kirja autor rääkima asjadest, mis puudutavad eriti koguduse juhte. Selle teemaga on otseselt seotud salmid 7 ja 17. Kaudsemalt ehk ka ülejäänud salmid nende vahel. Kirjutaja võtab siis selles lõpulõigus käsitleda juhtidega seotud teema, mille ta selgelt ülejäänud tervikust eristab. Loen 7. salmi. Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna. Pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk. Vahel võib kuulda sellistki lugu, et mõned praegused koguduse juhtideks seatud inimesed nõuavad selle salmi põhjal, et koguduse liikmetel tuleb neile kuulekas olla. Seepärast tasub hoolikamalt lugeda, mis siin on öeldud. Kirjutaja räägib selgelt juba igaviku lahkunud juhtidest, kes olid kuulutanud Heebrea kirja saajatele Jumala sõna. Tasus meeles pidada mitte ainult seda, mis nad õpetasid, vaid sedagi, milline oli nende elukäigu lõpp. Just lõpp näitab sageli asja õiget väärtust ja seda, kas valitud tee oli õige või vale. Näiteks on mõnigi inimene oma eluajal Jumala salgajana palju halba teinud, aga elu lõpus asjad väga oluliselt ümber hinnanud. Tänu Jumalale kui nii õnnelikult on läinud, aga paraku on ka halvemaid juhtumeid. Mitte kõik Jumala salgajad ei ole saanud armu enne surma meelt parandada. Nii on ka spordis, alles võistluse lõpus selguvad võitjad ja jagatakse auhinnad. Võib-olla mõeldakse siin juhtide all enne kõike apostleid, kes olid saanud Jeesuselt erilised volitused anda kogudusele edasi evangeeliumi. Osa neist olid juba surnud märtrina. Milline oli olnud nende sõnum? Nad ei olnud kalastanud endale järgijaid, vaid juhtinud inimesi Jeesuse Kristuse juurde. On kaks hoopis ise asja, kas inimestelt nõutakse kuulekust endale või kästakse meeles pidada seda, mis apostlid ja teisedki juhid on õpetanud Jumala pääste kohta. Kui oled Heebrea kirja hoolikalt lugenud, siis võib-olla oled isegi hämmastunud, et autor ei nõua kuulekust endale. Selle asemel toetub ta raskeid küsimusi käsitledes järjekindlalt Vanatestamendi pühakirjale ja kutsub sellele toetudes inimesi üles pöörduma Jeesuse Kristuse poole. Igaviku lahkunud juhtide eeskujuks võtmine tähendab siis seda, et ka järgnevatel põlvkondadel tuleb uskuda samamoodi, nagu uskusid nemad. Nad elasid ja surid uskudes Jeesusesse, ja seda eeskuju tuleb järgida ka kõigil teistel kristlastel muudelgi aegadel. Nimelt see vaatenurk aitab aru saada, millisesse tervikusse kuulub järgmine salm, mida päris tihti tsiteeritakse, pidamata siiski meeles, millises kontekstis on see esialgselt öeldud. See on 8. salm. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Jeesus Kristus on igavene ja muutumatu Jumal. Ta on ka meie usu sisu ja objekt. Seega ei muutu kunagi mingil kombel ka inimkonnale kuulutatud päästealus. Ühelegi uuele põlvkonnalegi ei ole olemas muud päästet kui see, mis Jumal Isa on meile oma pojas Jeesuses Kristuses valmistanud. Seepärast tuleb meil meeles pidada inimesi, kes juba paar tuhat aastat tagasi kuulutasid evangeeliumi. Mingeid muutusi ei ole selles asjas tulemas. Jeesus jääb samasuguseks päästjaks läbi kõigi aegade. Seepärast võib ta päästa ka meid, kui paneme oma lootuse temale, nagu apostlid käsivad teha. Eelöelduga on oluliselt seotud ka järgmine salm, 9. Ärge laske end õigelt teelt eksitada igasugustel võõrastel õpetustel. On hea, kui süda kinnitatakse armu läbi ja mitte ettekirjutustega toitude kohta. Neist ei ole olnud kasu nende täitjatele. Võõrad õpetused püüavad meid issandast Jeesusest lahutada. See on eksitaja saatana taotlus alati ja kõiges, mis ta teeb. Eksitav õpetus, millega heebrea kirja saajad olid kohtunud, oli mingil moel seotud toitudega. Selle taustal võisid olla juudid ja Moosese seadusega seotud õpetused toitude kohta. Autor on aga juba korduvalt teinud selgeks, et Moosese seadus ei või kedagi päästa. Seepärast arvamus, et teatud toidud võivad inimest vaimulikus mõttes kuidagi tugevdada, on täiesti kokkusobimatu sellega, et Jeesus Kristus on teinud juba kõik valmis. Kes usub temasse, see saab Jumala silmis nii sama täiuslikuks ja puhtaks, nagu on Jeesus Kristus isegi. Meil on kasulik lugeda, kuidas Paulus hindab kõike seda, mis ta oli Moosese seadust täites saavutanud. Ta kirjutab Filippi kirja 3. peatükis salmides 3-8. Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda päritolu peale, kuigi mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine arvab, et temal võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval. Olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, heebrea rahvast sündinud heebrea mees, seaduse järgi variser, innukuse poolest koguduse tagakiusaja, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, enamgi, ma pean kõike kahjuks issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Vaevalt on seda võimalik enam selgemini öelda. Rääkides esmalt kõigest sellest, mida inimesed pidasid suurteks ja kõrgeteks vaimulikeks näitajateks, ütleb apostel, et see kõik on vaid pühkmed, millel pole mitte mingisugust väärtust. Me kõik teame, mida tehakse pühkmetega. Heidetakse prügikasti. Nüüd oli ka heebrea kirja adressaatidele hakatud pakkuma ilusasti sisse pakitud pühkmeid. Ja kui inimene pöörab pilgu Kristuse täiuslikkuselt ära ning hakkab täitma oma meeli pühkmetega, siis sellest head ei tule. sellepärast räägib autor keerutamata õigelt teelt kõrvale eksitamisest, kui keegi hakkab vaimulike asju seostama teatud toitudega. Toidud ei ole kunagi aidanud kellelgi Jumalale lähemale jõuda ega tee seda ka edaspidi. Nii paneb kirjutaja asjad paika, aidates sellega kuulajatel rajada oma elu kõikvõimalike spekulatsioonide, unistuste ja arvamuste asemel kindlale alusele. Ei maksa lasta end segadusse ajada kõikvõimalikest näiliselt põnevatest õpetustest, mis aga viivad selgelt ja kindlalt teelt kõrvale. Eriti tänapäeval on selliseid õpetusi siginenud väga palju.
Tänavate ääred on reklaame täis, mõni päris tüütult juba peale käib. Väidavad, et sinule on mõeldud just see, näitavad sul paradiisi otseteed. Vajadused ületab, osturalli mõistlikkuse lämmatab. Erilise hoolitsuse pealispind saab, hinge sopis miski vaikselt palutab. Hetke seisan ja vaatan. Ristub siin mitu teed. Mida elult ma ootan, mis rada võiks mind viia sihile.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, millised ohvrid on Jumalale meelepärased. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja kuuleme jälle!
Siia kuuluvad vist vaid rikkad ilusad, need, kes mammonat ja kuulsust naudivad. Mina tunnen veidike end võõrana ja hakkan tuldud teed jälle astuma. Hetke seisan ja vaatan, ristub siin mitu teed, mida elult ma mis rada võiks mind viia sihile. Kui sul läheb hästi, oled edukas mees, siis tuttavaid ja austajaid on taga ja ees. Kui su rada alla mäke minema peaks, siis hõredamaks kohe jäävad sõprade read. Astu korraks kõrvale ja mõtte see jääb, mida elult ootad, mida vajaka jääb. Hinge rahu vaimu jõudu mõistliku meelt, elu väärtus hinnangute südame. Hetke seisan ja vaatan.